Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. На SPS Macedonian со вас е Маргарита Василева. Преживеаните лица од украдените генерации во Западна Австралија сега ќе имаат право на надомест за штетата предизвикана од присилното отстранување на деца од нивните семејства и заедници. Државната влада објави дека живите преживеани ќе имаат право на исплати до 85.000 долари во рамките на шемата. Како што настанете за неделата на помирување се одржуваат низ целава земја, поранешниот сенатор од лабористичката партија Пат Додсон исто така ги повика лабористите да преземат понатамошни чекори кон кажување на вистината и договор treaty. Од прилогот на Джон Булдок, Анджелика Уейт, Биуа Кван и Вероника Ленард за SBS News. Преживеаниот од украдената генерација Фред Пени бил отстранет од своето семејство како дете и однесен во институција наречена Wandering Mission на југот на Западна Австралија, каде останал 12 години. Години поминати без неговото семејство и години кои не можат никогаш да се надокнадат, вели Фред Пени.
I was there for 12 years and I know it's there's a lot of terms and words that you can use for that situation, but all I know is that 12 years of my life was my life with my family were non-existent. And so, you know, you can never get that back.
Тој вели дека најавата на владата на Западна Австралија за шема за надомест на штета за преживеаните од украдената генерација е мал чекор кон справување со штетата предизвикана од присилните преселби. Траумата влијаеше на секој поединечен живот, вели Пени.
The trauma that we carry has affected, obviously, affected the, you know, the trajectory of our lives, and it's not everything, but it definitely will help. Not only ourselves, but our families as well.
Шемата која им овозможува исплати од 85.000 долари на живите преживеани доаѓа по долгогодишните кампањи и лобирање. Шанан Додсон е извршен директор на Фондацијата за исцелување, организација на абориджени жители на островите на Торрес Стрейт, што работи со заедниците за справување со тековната травма, предизвикана од присилните преселби.
It's long overdue, but I think the fact that it's been put into action and hopefully will be dealt with in a way that is survivor-centered, but also ensures that survivors can get payments quickly. I think it's really good news, and I'm really looking forward to working with the WA government on how we can deliver an effective scheme.
Та вели дека иако ниту една сума пари не може да ја надомести предизвиканата штета, надоместокот сепак е поврзан со кажување на вистината. Шанан Додсон изјави, цитат: «Она што го слушнавме од преживеаните е дека надоместокот е валидација на нивното искуство, дека овие минати политики биле деструктивни и дека предизвикале болка и травма. Затоа шемата на вистина треба да биде не само за парите, туку и за тоа каква е поддршката што е достапна за преживеаните, за да можат да раскажат својата приказна». Затворен цитат.
What we have heard from survivors is that redress is a way of validating their experience. It's not just about the money, it's also that acknowledgement that these past policies have been destructive and that it has caused pain and trauma for people. So I think that that's why a scheme really needs to be not just about the money, but also about what are the supports that are in place for survivors to be able to tell their story.
Со објавата дадена од премиерот на Западна Австралија Роджер Кук, Квинсленд сега останува единствена јурисдикција во Австралија без шема за надоместок за преживеаните. Историчарката Джаки Хагенс зборуваше на еден од настаните за помирување во Јужна Австралија и вели дека се надева оти Квинсленд на крајот ќе ги слушне и повиците за акција.
Despite what governments hold against us and put against us to stop us, nowhere is it clearer in my home state of Queensland, where the truth-telling and treaty and healing aspects have been put on hold, I believe. But they will come around. They always do. The pendulum swings back and forth.
темата на овогодишната недела на помирувањето е Bridging Now to Next, повикувајќи се на сеќавањето на денот пред 25 години, кога околу 250.000 луѓе прошетаа преку мостот на пристаништето во Сиднеј во поддршка на луѓето од Првите нации. Поранешниот лабористички сенатор Пат Додсон вели дека патот кон кажување на вистината и на крајот договор треба да остане цврста цел на помирувањето и покрај неуспехот на референдумот за глас до парламентот. Тој вели колку и да беше длабоко разочарувачки тој резултат, да не заборавиме дека 40% од австралиците рекоа да. Оние кои би го протолкувале гласањето против како мандат за повлекување од суштинските аспекти на помирувањето, треба да го преиспитаат тој став, вели Додсон.
But as deeply disappointing as that result was, let us not forget that 40% of Australians said yes. Those who would interpret the no vote as a mandate to retreat from substantive aspects of reconciliation need to rethink that view.
Тој вели дека сегашната лабористичка влада има можност да покаже храброст и да преземе сериозни чекори кон помирување. Плимата на времето и лошите ветрови не треба да ги спречат целосно да ја спроведат изјавата од Улуру од срцето, вели Додсон. Нема причина зошто формирањето на комисија Макарата не треба да се истражи и спроведе во рамките на овој мандат на владата. Таква комисија може да постави основа за процеси на кажување вистина и склучување договори, потенцира Пат Додсон.
Tides of time and the ill winds should not stop them from implementing the Uluru statement from the heart in full. There is no reason, and I say there is no reason, why the establishment of a Makarrata commission should not be explored and implemented within this term of government. Such a commission can lay the groundwork to deal with truth-telling and treaty-making processes.
Неделата на помирување трае до 3 јуни, темпирана за да одбележи два значајни датуми: успешниот референдум од 1967 година и одлуката на Високиот суд Мабо. Активист од домородното население Томас Мејо вели дека е време сегашната влада да направи свои историски промени, а слушањето е на прво место. Мејо вели австралиците гласа за напредок на 3 мај и тоа му дава доверба. Тоа, вели Мејо, треба на федералната лабористичка влада да ѝ даде одредена доверба дека можат да имаат храброст и да направат некои големи работи, а првиот чекор е да ги слушнат домородните лидери за тоа какви треба да бидат тие чекори.
Australians voted for progress on the 3rd of May and that gives me confidence that and it should give federal labor the federal labor government confidence that they can have some courage and they can do some big things. And the first step there is to listen to indigenous leaders about what those steps should be.
SBS
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 SBS Radio.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.